Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Прывітанне. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Сяргей Шупа.
Прывітанне.
На пачатку Сяргей распавядзе пра тое, што цікавага можна прачытаць, паглядзець сёння на нашым сайце. Сяргей, калі ласка.
Дзякую, Юрый. Пачну з паведамлення на праваабарончую тэматыку. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала беларускія ўлады неадкладна і безумова вызваліць Змітра Палієнку, вязня сумлення, які быў зняволены выключна за мірнае ажыццяўленне сваіх правоў на свабоду слова і мірных сходаў. Заклік, у якім міжнародная праваабарончая арганізацыя называе Палієнку вязнем сумлення, значыць, яна яго такім ужо афіцыйна прызнае, быў апублікаваны на афіцыйным сайце арганізацыі. Нагадаю, што ў кастрычніку 2016-га прыхільнік анархісцкага руху Змітер Палієнка быў асуджаны на 2 гады зняволення за тэрміноўкай нібыта за напад на міліцыянта падчас роварнага прабегу «Крытычная маса», які адбыўся ў траўні і летась у Менску. Міліцыянты брутальна спынілі акцыю, некалькі чалавек затрымалі, у тым ліку Палієнку, які нібыта парваў вопратку супрацоўніка міліцыі. Сваі віны актывіст не прызнаў. Александр Лукашенко ўзяў сёння ўдзел у рэспубліканскай педагагічнай нарадзе, прысвечанай чарговаму навучальнаму году. Як паведамляюць афіцыйныя СМІ, у сваім выступе ён запатрабаваў, цытую, пастаяннага ўдасканальвання ў сістэме адукацыі. Лукашенко навацыі ўхваліў, але заўважыў, што праграмы павінны ўдасканальвацца практычна кожны год. Выступаючы перад удзельнікамі педнарады, у Менску сабралася блізу 1000 дэлегатаў, Лукашенко зрабіў шэраг заяваў і сярод іншага такую, цытую: «Расейская мова – гэта наша родная мова». Ну, можа быць, крыху менш родная, чым беларуская. Наогул я іх стаўлю на роўныя ўзроўні і лічу, што ад гэтай спадчыны нам ні ў якім разе адмаўляцца нельга. А вось учора, у міжнародны дзень барацьбы са сталінізмам і нацызмам, беларуская дэлегацыя ў складзе паўсотні чалавек наведала месца масавых расстрэлаў у Катыні пад Смаленскам, Расійская Федэрацыя. Паездку арганізавалі дэмакратычныя рухі за свабоду і разам далучыліся таксама прадстаўнікі партыі БНФ і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, журналісты. Яшчэ на мяжы пасажыры адчулі павышаную цікавасць з боку расійскіх сілавікоў, а непрыхавана паліцыя суправаджала беларускі аўтобус, пачынаючы ад аэрапорту Смаленск, дзе актывісты наведалі месца катастрофы самалёта з польскай урадавай дэлегацыяй у 2010 годзе. Непасрэдна ля Катынскага мемарыялу паліцыянты і амапаўцы, расійскія, праверылі пашпарты ўсіх, хто прыехаў з Беларусі, а журналістаў Белсату, Любоў Лунёву і Алесі Сіліча больш чым на гадзіну затрымалі, а пасля вызвалілі без складання пратаколу. Ва Украіне сёння адзначаюць Дзень незалежнасці. Па ўсёй краіне праходзяць урачыстыя мерапрыемствы. Адной з галоўных падзеяў дня быў вайсковы парад у цэнтры Кіева. Упершыню ва ўкраінскім вайсковым парадзе ўзялі ўдзел вайскоўцы 9 дзяржаваў чальцоў НАТО, у тым ліку ЗША, Канады, Эстоніі, Грузіі, Латвіі, Вялікабрытаніі. Увечары на плошчы Незалежнасці пройдзе супольны канцэрт вайсковых аркестраў Украіны і Злучаных Штатаў. Парадак забяспечваюць звыш 10 тысяч паліцыянтаў. І ў адрозненне ад Менску ў парадзе ў Кіеве не было цяжкой вайсковай тэхнікі. Баявая тэхніка была звезеная на асобную выставу. Яшчэ адно паведамленне з Кіева. Там жа сёння, недаўна зусім, на вуліцы Грушэўска, ў самым цэнтры гораду, выбухнуў невядомы прадмет. Паліцыя паведамляе пра 2 параненых, мужчыну і жанчыну. На месцы здарэння працуе аператыўна-следчая група Службы бяспекі Украіны супольна з паліцыяй. Паводле прадстаўніцы СБУ, асноўная версія гэтага здарэння на гэты момант хуліганства. Сведкі здарэння сцвярджаюць, што разарвалася граната. Адныя кажуць, што гранату кінулі зверху, з парку, іншыя з аўтамабіля, які праезжаюць па вуліцы Грушэўскага. Ну, а мы застанемся пры гэтай украінскай тэме, якую я, Юра, прапаную табе разам абмеркаваць. была на сённяшнім парадзе ў Кіеве і калёна з беларускім сцягам, бел-чырвона-белым, прычым гэта былі беларускія байцы добраахвотных батальёнаў. А чаму не было афіцыйнай беларускай ваеннай дэлегацыі?
Варта сказаць, што Александр Лукашэнка накіраваў Пятру Парашэнку віншаванне, бо гэта афіцыйны дзень незалежнасці, паколькі ёсць дыпламатычныя адносіны, то трэба віншаваць, але вось што тычыцца параду, менавіта ваеннага параду, ну, тут як бы беларускі бок паказаў, што адносіны добрыя, але не настолькі. Всім відавочна, всім вядома, што Беларусь з'яўляецца военным союзником России, а Украины не является. У Киеве, вот как вы сказали, были представники, у тем лику на узровне министров обороны краина у НАТО, были войсковые контингенты невеликие, которые так само примали удел у этом параде. Ну, позиция Белоруссии на конт НАТО так само ведомая, как и, скажем так, вельми-вельми осторожное ставление до заяваў на адрас Расіі, а яны гучалі на гэтым парадзе, у тым ліку з вуснаў прэзідэнта Парашэнкі, які наўпрост сказаў, з кім Украіна вядзе вайну, каму даводзіцца даваць адпор. Зразумела, в этой сітуацыі Беларусь аддала, афіцыйная Беларусь, Менск, аддала перавагу таму, як каб на гэтым парадзе проста не прысутнічаць.
Гэта значыць, вы думаеце, што ўсё ж такі арганізатары парады, магчыма, параду мелі нейкую ідэю запрасіць беларускіх
Ну, я сяброў. не выключаю, што яны маглі быць запрошаны, але, ну, відаць...
Ці ўсё ж такі там падумалі, чыста лагічна прыкінулі, што ўсё роўна Беларусь нават пры любым запрашэнні наўрад ці пойдзе маршыраваць разам з натаўскай ваеншчынай.
Ну, я бы сказаў так, знаеце, ёсць розныя каналы, як бы дыпламатычныя, не абавязкова прямыя. Я не выключаю, што гэта маглі і як бы правентиліраваць, даведацца нефармальна, але я думаю, што калі нават такога кшталту перамовы і былі, то беларускі бок хутчэй за ўсё сказаў, ну, хлопцы, вы ж разумееце нашу сітуацыю.
Юры, напярэдадні параду ў Менску на аналагічным свяце 3 ліпеня у Беларусі, прынамсі, у інтэрнэце, ў сацыяльных сетках разгарнуліся шматлікія дыскусіі, ці патрэбныя наогул такія дэманстрацыі мілітарызму як парады. А мы бачым, што якраз у Кіеве сёння было ўсё, апрача якраз такой дэманстрацыі. Хаця я думаю, што пры сённяшняй сітуацыі ў краіне наўрад ці там нехта так бы ўжо выступаў супраць дэманстрацыі Украіны сваёй нейкай вайсковай сілы. Як вы параўнаеце гэтыя дзве парадныя сітуацыі, менскую і кіеўскую?
Можна параўноўваць па некалькіх лініях. Адна лінія вельмі, так бы мовіць, простая і зразумелая. Украіна вядзе вайну. Гібрыдную, так бы мовіць, якая называецца антытэрарыстычная аперацыя, але это вайна. Людзі змагаюцца, людзі страляюць, людзі гінуць. Беларусь, ну, дзякаваць Богу, сітуацыя не такая, і таму, як бы там надта размываць шчокі, можа, і не зусім дарэчна. Вось, это адзін момант. Другі момант, ну, вот вы ўжо сказалі пра тое, што малпаванне московскіх узораў, када, так бы мовіць, там, танкі, пушкі, самалёты, ну, вот як это адбываецца ў Менску, ў Кіеве, это было дастаткова сціпна. Это были только солдатские колонны, и тому, как бы, ну, тут яны не зусім параўнальныя, хотя украинцы б так само могли, и, может, с большей подставой, вот, калі б шли танки, які, ну, вот, еще, может, учора бились там у АТО.
Ну, принамсі, з меншым сумневом з боку грамадства,
да,
реакції
да,
грамадської
да.
На такое.
Ну, и потім, я думаю, что, конечно, все ж таки, скажем, реакція некоторых беларускіх людзей, якія, скажем, абураліся таму, што было ў Менску, ну, звязана і з палітычным стаўленнем, бо яны, як бы, груба кажучы, проста кепска ставяцца да гэтай улады. Яны кепска ставяцца да гэтай улады, таму па вялікім рахунку ўсё, што яна робіць, это ўсё кепска. Бо ўсё ж такі, вот досвід таго ж Кіева паказвае, што, ведаеце, ну, як бы, вот, ёсць некія культурныя, як бы, культурныя коды, культурныя матрыцы вот гэтага нашага арэалу, скажам так, па гэты бок Буга, ну, дзе ваенныя парады, яны, як бы, впісаны ўсё-такі, ўсё-такі впісаны в нашу культуру. І я не выключаю, што калі б, умоўна кажучы, у Менску і на трибуне стаяў іншы чалавек, і сцягі над салдатамі былі б бел-чырвона-белыя, а не чырвона-зелёныя, то многія з тых, каму не падабаецца парад пад чырвона-зелёным сцягам, пляскаў бы ў ладкі параду пад бел-чырвона-белым.
Магчыма. І все ж таки вайсковая техніка ў Ківі была паказаная на адмысловай выставе, і адным з экспанатаў там быў паходны аўтамабільны клуб друкарня, выраблены на шасі МАЗ-5316-05. Мадэль была распрацаваная летась украінскім дылерам МАЗу. На шасі МАЗу таксама пабудаваная ракетная сістэма залпавага агню «Смерч» і зенітны комплекс, зенітна-ракетны комплекс С-300ПС. Абедзве сістэмы былі прадстаўленыя на выставе, прычым з новымі коламі ад бел шыны. Дык, Юра, можа, мы ўсё ж такі не ўсё ведаем пра вайсковае супрацоўніцтва паміж Беларусі і Украіны? Што адбываецца?
Я думаю, што не ўсё. Я думаю, што яно збіраецца некі набор, так бы мовіць, розных фактаў. Вот тое, што вы сказалі пра гэты аўтамабіль. Я памятаю некі аўтамабіль, зроблены з удзелам беларускіх таксама канструктараў, некі час таму паказваў міністр Аваков, міністр унутраных справаў, для нацыянальнай гвардыі украінскай. Вот літаральна сёння я размаўляў з калегай з украінскай службы, яна размаўляла з хлопцам з АТО, і які казаў, у іх там цеплавіз, ну, это такие пристосования, как ввести назирание ночью. Американские и белорусские. И тому, я думаю, что некое такое осторожное супрацовництво у тым лику и в военно-техничной сфере отбывается. Я не выключаю, что тут как бы два мотива. Один мотив – это просто груши. Это все каштуе, и, ну, как бы это рынок. А другие, это такие, знаете, символичные. Вот, как вельми часто белорусская улада в разных ситуациях, да, вот она показывая некое свое ставление, вельми, на самом речь, так не ну, вельми, что называется, стипло. Але показываем, вот, для нас Украина не чужая, не. Так и як на контрасеи могут показать, умовно, короче, памятайте, на Олимпиаде. Спартовец поднял российский стяг, это же ничего не каштуя, але российцам приемно, а гэта украинцам приемно. И вот такое балансование, як бы мовить, это принцип белорусской политики.
Я б тут сказаў, ужываючы моднае слова, што Беларусь у гэтым кантэксце паміж Украінай і Расіяй падтрымлівае некі такі гібрыдны неўтралітэт у самых розных сэнсах гэтага слова, ну, самых розных адносін. Вернемся яшчэ да навіннай тэмы. З нагоды свята ў Ківы прыбілі міністры абароны краінаў-партнэраў Украіны і ў тым ліку міністр абароны Злучаных Штатаў Джым Мэтыс. Сёння прайшлі таксама перамовы прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі з кіраўніком Пентагону. Што нам на гэты момант вядома пра вынікі гэтых перамоваў?
Ну, тут варта сказаць, што ў Кіеў таксама прыязджаеце, ўжо прыехаў адмысловы пасланнік прэзідэнта Трампа Курт Волкер, які пазаўчора быў у Менску, учора быў у Вільні, і сёння ён прыязджае ў Кіеў. Важныя размовы, перамовы ў Кіеве адбываюцца, і што тычыцца вот перамоваў міністра Мэтыса з прэзідэнтам Парашэнкам, Парашэнка сказаў так, што, ну, некаторыя тэмы патрабуюць цішыні. Міністр Мэтыс сказаў, ужо сказаў пра 175 мільёнаў даляраў, на якія будзе аказаная ваенна-тэхнічная дапамога Украіне, але гэта не летальная зброя. А вот з летальнай вядома, што гэтае пытанне вельмі грунтоўна абмяркоўваецца ў Вашынгтоне. Пазіцыя Пентагона, да, украінцам трэба даваць зброю, пазіцыя Белага дому пакуль невядомая. Белы дом пара пакуль думае. І, дарэчы, Волкер таксама выказваўся за тое, што Украіне гэта даць. Ну і вот я думаю, што абмеркаванне розных тонкіх аспектаў гэтага прадастаўлення, бо там ёсць варыянт, што Украіне яе будуць даваць, але, умоўна кажучы, яна будзе яе ўжываць толькі калі з таго боку пойдзе фронтальны наступ, то есть пры пэўных умовах. І вот я думаю, што вот гэты даволі далікатныя моманты там сёння і абмяркоўваліся.
Дзякую, Юры. Гэта, як і іншыя актуальныя тэмы мы будзем далей адсочваць. Сачыце за намі на Радыё Свабода, на нашых радыёхвалях, на нашым сайце ў інтэрнэце, ў сацыяльных сетках. Сёння з вамі былі я, Сергей Шупа, і Юрый Дракахруст. Да сустрэчы.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.